ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት አገልጋሊ እግዚአብሔር ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዕለት ሓደ ግንቦት 2011 ዓመተ ምሕረት ብፅዕና ክእወጀሎም ምዃኑ ናይ ቅዱስ አቡነ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ውሳኔ ከም ዘመልክቶ ክፍለጥ ከሎ ቅድምት ማለድ ሕርቀትሪ ሮማ ኣብ ዝርከብ ጳጳሳዊ ሪጅን ኣፖስቶሎሩ መንበረ ጥበብ ናይ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ስነ መንፈሳዊ ማእከል ዘነቃቅሖ ብዛዕባ ብፅዕና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዘተኮረ ዓውደ መፅናዕቲ ከም እተኻየደ ተሓቢሩ ናይቲ ዓውደ መፅናዕቲ መርህ ቃል ምስጢርን እንታይነትን ቅድስና ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዝብል ክኸውንን ከሎ ኣብዚ መርህ ቃል ዝተደገፈ ኣስተምህሮ ዘቕረቡ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ብፅዕናን ቅድስናን ብወግዒ ብእንተላዕለ ኩሉ ቤተ ክርስቲያን ክእወጅ መሰረት ሓሳብ ዘቕርብ ኣካል ተፀዋዒ ብፁእ ኣቡነ ዝላዎሚር ኦደር ዓብይ ዕለት ኩላዊት ቤተ ክርስቲያን ዝብል መፀውዒ ዝተዋህቦ ኣብ መላእ ዓለም ምድላዋት ዝግበረሉ ዘሎ በዓል ምዃኑ ሓቢሮም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ ልቢ ህዝቢ ዓለም ዝሰረፁን ኣብ ዓለም እወታዊ ለውጢ ዘነቃቕሑን ተፈታውን ጸላይን መንፈሳውነቶም ንኹሉ ኣማንን ኢኣማንን ዝማረኽን እዚ ድማ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ጸላይ ሰብ ንዝብል ትኽክለይና መፀውዕ ብትኽክል ዝበቕዑን ብብዙሓት በዚ ብበዓል ቤት ስም ክልለዩ ገይርዎም እዩ ፍቓድ እግዚኣብሔር ድማ እዩ ብኣባታዊ ፍቕሮምን ሓልዮቶምን ኣብ ናይ ኩሉ ልብን ቤትን ዝኣተውን ብቓልን ህወትን ቃል እግዚኣብሔር ዝመስከሩን ካብዚ ዓለም ብሞት ምስተፈልዩ ከይፀንሐ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ብስሞም ዝተፈላለያ ናይ ጸሎት ማሕበራት ከም ዝቆማ ንዘኪሮም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ መንፈሳውነቶምን ሊቕነቶም ኣብ ግምት ኣእቲኻ ብሓቂ ክትትንትኖም ክትገልፆም ዘፀግም እዩ ህወቶም ጸላይን ናይ እግዚኣብሔር ሰብን ቅንዕናን ግልጽነትን ዝዓሰሎ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስን ናይ ክርስቶስ ልኡኽነት ብዝብል ኣድማሳት ዝግለጽ እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ኣብ ግምት ኣእቲኻ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ሕፅር ብዝበለ መልክዕ ክትገልፆም ኣሸጋሪ እዩ ብክርስቶስ ከም እተፈቕሩ ተኣሚኖም ንኩሉ ካብዚ ፍቕሪ ብዝምንጭ ሓይሊ ዘፍቀሩን ናይ ተልእኾኦምን ህወቶምን መሰረት ነዚ ፍቕሪ እዚ ዝገበሩ ምዃኖም ሓቢሮም ቤተ ክርስቲያን ብፅናኽ ክትእውጀሎም ጸጋ እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ